Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun payshanba, Hijriy shamsiy 1396-yil Urdubihisht oyining 28-si, Hijriy qamariy 1438-yil Sha'bon oyining 21-si va milodiy hisob bilan 2017-yil may oyining 18-chi kunidir. Eron Islom Jumhuriyatining taqvimida Urdubihisht oyining 28-chi kuni Eronning mashhur orifi, shoir va buyuk donishmandi Umar Xayyomni ulug'lash kuni hisoblanadi. Eronning buyuk yozuvchisi, shoir, tabib, astronom, matematik va faylasufi Abul Fath Umar bin Ibrohim Xayyom Nishopuri Hijriy qamariy 5-asrning oxirlari va 6-asrning boshlarida yashab o'tgan. U Nishopur shahrida Hijriy qamariy 417-440-yillar orasida dunyoga kelgan. Umar Xayyom o'z davrida hikmat, tibbiyot, astronomiya va matematika ilmlarida shuhrat qozondi. Ammo bugun uni jahonda falsafiy latif ruboiylari bilan tanishadi. Xayyomning ruboiylari dunyoning turli tillariga tarjima qilingan. Xayyom matematika ilmida ham bir necha mashhur asarlar yozdi. Jabr va Muqobala nomli kitobi shular jumlasidandir. Xayyom shuningdek Eron taqvimini isloh qildi va mashhur observatoriya ta'sis etdi. Risolai dar kulliyotul mavjud, Navruznoma va Risolai dar tabiiyot kabi kitoblar hakimning mashhur asarlaridan hisoblanadi. Bundan 140 yil oldin, 1872-yilning 18-may kuni, ingliz matematik, faylasuf va jamoat arbobi, adabiyot bo'yicha Nobel mukofotining sovrindori Bertrand Arthur William Russell dunyoga keldi. Bertrand Russell boshlang'ich bilimlarni egallagach, Londondagi Cambridge universitetiga o'qishga kirdi. Universitetdan so'ng turli falsafiy maktablarni o'rganishga kirishdi. Faylasuf insoniy va ijtimoiy munosabatlar mutlaq erkinligining tarafdori bo'lib, dinga qarshi edi. U 1 va 2 jahon urushlari hamda Amerikaning Vietnamga qarshi urushiga jiddiy qarshi chiqib, hatto Amerika rahbarlarini g'oyibona muhokama qilish uchun Russell sudi nomi bilan mashhur bo'lgan sud ham tashkil qildi. Bertrand Russell 1950-yili adabiyot bo'yicha Nobel mukofotining laureati bo'ldi. G'arb falsafasi tarixi, qudrat, riyoziyot usuli, riyoziyot falsafasining muqaddimasi kitoblari uning qalamiga mansub. Bertrand Russell 1970-yili olamdan o'tdi. Bundan 40 yil burun, 1977-yilning 18-may kuni, Xalqaro muzeylar qo'mitasining umumiy yig'ilishi qaroriga asosan Xalqaro muzeylar kuni deb ataladigan bo'ldi. Bundan ko'zda tutilgan maqsad butun dunyo muzeylari o'rtasidagi madaniy hamkorliklarni rivojlantirish, milliy madaniyatlarning yo'qolib ketishi xavfi oldini olish edi. Qayd qilish joizki, muzey tashkil qilishdan maqsad o'tganlar merosini saqlash va uni avlodlarga yetkazishdan iborat.